Ναι.
Ευλογητός.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξα. Καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρω παιδόξασι.
Κυρία Πρόεδρε της Αδελφότητος Χριστιανική Ελπής, αγαπητοί αδελφοί, γονείς, διδάσκαλοι, ευχαριστώ εν πρώτης τον Κύριό μου, διότι Αυτός μου έδωσε τη δυνατότητα να υπάρχω, να σκέπτομαι, να ομιλώ και γι' αυτό αξιώνομαι να είμαι απόψε ανάμεσά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος Χριστιανική Ελπής για την τιμητική αυτή πρόσκληση και όχι μόνο τιμητική, έχει κάτι περισσότερο από την τιμή, διότι είναι μια ευκαιρία να έχω μια επικοινωνία, κοινωνία με αδελφούς και αδελφές τους οποίους έχουμε κοινές ρίζες, κοινή πορεία, κοινούς και κοινούς στόχους. Όπως ακούσατε, το θέμα με το οποίο θα απασχολήσω την αγάπη σας απόψε είναι ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων των εφήβων, των συγχρόνων εφήβων. Αγαπητοί μου, υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά μας. Εάν τα παιδιά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι ακριβότερο ανθρωπίνως έχουμε, εάν τα παιδιά μας είναι η προέκταση του εαυτού μας, εάν τα παιδιά μας είναι το ανθρώπινο στήριγμα, η ελπίδα μας, η μεγάλη μας, η βαθιά μας αγάπη, τότε κάθε πρόβλημα που έχει σχέση με τα παιδιά είναι και μεγάλο και καυτό και πονεμένο. Βέβαια δεν είναι ένα μόνο το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τα παιδιά. Είναι πολλά. Και όσο περνούν τα χρόνια, αυτά τα προβλήματα που έχουν σχέση με τα παιδιά πολλαπλασιάζονται και γίνονται συνεχώς δυσκολότερα στην αντιμετώπιση τους. Όσοι παρακολουθούμε την εξέλιξη της κοινωνίας μας, βλέπουμε ότι διαφορετικά ήταν σε διαφορετικό βαθμό τα προβλήματα αυτά με τα παιδιά πριν από 5 χρόνια, πριν από 10, πριν από 20, πριν από 30. Όλοι μας έχουμε κάποιες εμπειρίες από τα ποικίλα προβλήματα των συγχρόνων παιδιών. Οι γονείς από το σπίτι, οι δάσκαλοι από το σχολείο, οι αστυνομικοί από τις παραβατικές συμπεριφορές τους στο χώρο της ευθύνης τους, οι γιατροί από τους νέους που φτάνουν στα νοσοκομεία και στα ιατρεία τους. Όλοι ακούμε για παιδιά που δεν υπακούν, που θυμώνουν, που επιτίθενται, που υβρίζουν, που προσβάλλουν ακόμη και τους γονείς τους, που δεν διαβάζουν, που αδιαφορούν, που τεμπελιάζουν, που ξενυχτούν, που καπνίζουν, που παίρνουν ναρκωτικά, που είναι κολλημένα στον υπολογιστή, στο κινητό τηλέφωνο, που εμπλέκονται σε ύποπτες συντροφιές. Με εντυπωσίασε ο τίτλος ενός άρθρου του γνωστού δασκάλου του Δημήτρη του Νατσιού, που διάβασα πριν ένα νομίζω χρόνο, οι δύο αγρίεψαν τα παιδιά μας. Και μόνο που αντίκρισα τον τίτλο αυτό, κάτι αισθάνθηκα μέσα μου να συμβαίνει. Και το άρθρο ενός άλλου συγχρόνου επίσης μοναχού συγγραφέως, που είναι εμπνευσμένο από τις εύστοχες παρατηρήσεις του συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου, η γενιά της αδιαφορίας. Αξίζει επίσης να σας αναφέρω τον τίτλο που είχε στο εξώφυλλό του το παγκοσμίας κυκλοφορίας περιοδικό Time πριν από μερικά χρόνια και παρέπεμπε σε κύριο άρθρο του σχετικά με την κατάσταση των εφήβων στην Αγγλία. Τίτλος: Unhappy, unloved, out of control. Δηλαδή, δυστυχισμένοι, χωρίς αγάπη και εκτός ελέγχου για τους νέους. Πρόκειται, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του εξωφύλου, αλλά και από τον υπότιτλο, για τους σημερινούς νέους της Αγγλίας, ειδικότερα και γενικότερα για τους νέους όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Ο υπότιτλος στο ίδιο αυτό περιοδικό, μετά από τον τίτλο το χαρακτηριστικό, «Μία επιδημία βίας, εγκλήματος και κατανάλωσης ινοπνευματωδών ποτών έχει κάνει τη Βρετανία να είναι τρομοκρατημένη από τους ίδιους τους νέους της». Τι προκαλεί αυτή την κρίση? Το βαρισίμαντο αυτό άρθρο, αδελφοί μου, στο ευρύτα της κυκλοφορίας το Time, με όσα λεπτομερή και τεκμηριωμένα στοιχεία παραθέτει, αποκαλύπτει ότι οι σύγχρονοι νέοι που μεγαλώνουν και παιδαγωγούνται όχι μόνο δεν βρίσκουν χαρά, αγάπη, ειρήνη και γενικά ευτυχία, αυτά δηλαδή που επιδιώκουν τα ίδια τα παιδιά, αλλά ζουν μέσα στη δυστυχία και στην αναταραχή με αποτέλεσμα να αναστατώνουν ολόκληρη την κοινωνία και να δημιουργούν σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα στις διάφορες κοινωνίες των πόλεων κυρίως. Αξίζει να παρακολουθήσουμε και τις διάφορες κάποιες λεπτομέρειες από τις περιγραφές των γεγονότων μέσα στο περιοδικό. Ο 40χρονος Λονδρέζος, ο Τζάσον Στίν, διευθύνει την επιχείρησή του δίνοντας οδηγίες για συγχωνεύσεις και αγορές και συγχρόνως πορεύεται στη ζωή του βιαστικά σαν ένας κυρίαρχος του σύμπαντος. Αυτό το απόγευμα όμως δείχνει ταραγμένος. Πριν από 2 μέρες πλευρίστηκε έξω από το σπίτι του στο κέντρο του Λονδίνου από 8 νεαρούς, ο νεότερος από αυτούς ήταν 11 χρονών, οι οποίοι τον γροθοκόπησαν μέχρι που τον έριξαν στο έδαφος, τον έσπρωξαν βία στο πλησιέστερο τραπεζικό μηχάνημα αναλήψεως χρημάτων και τον εξανάγκασαν να αποκαλύψει τον προσωπικό αριθμό της κάρτας του. Ύστερα από μια σειρά επιθέσεων στην περιοχή, οι τοπικοί κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο διαμέρισμα του κυρίου Στίν για να αναφέρουν την περίπτωση σε έναν αρμόδιο αστυνομικό διευθυντή. Η συμβουλή του ήταν: μη βγαίνετε από το σπίτι εκτός κι αν είναι απαραίτητο. Τα αγόρια, συνεχίζει το άρθρο, τα αγόρια και τα κορίτσια στην Αγγλία που περιστασιακά δημιουργούν αναστατώσεις, κάνουν έρωτα στο δρόμο και κρατούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε πλήρη απασχόληση. Οδηγούνται εκεί συχνά από το εύκολο και από την υπερβολική χρήση ινοπνεύματος. Οι νεαροί της Βρετανίας πίνουν πολύ περισσότερο από τους αντίστοιχους νέους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα παιδιά της Αγγλίας εμπλέκονται πολύ πιο συχνά σε τσακωμούς. Επίσης, τα νεαρά παιδιά παίρνουν ναρκωτικά και αρχίζουν το κάπνισμα σε πολύ μικρή ηλικία. Όμως εκείνο που δείχνει την Αγγλία να είναι κυριολεκτικά στοιχειωμένη είναι η αύξηση στα ιδεχθή εφηβικά εγκλήματα. Οι βίαιες προσβολές από Βρετανούς κάτω των 18 ετών έχει ανέβει στο 38% τα 3 τελευταία χρόνια. Το Σεπτέμβριο αργότερα το περιστατικό, ένα περιστατικό έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, όταν κάποιος ο οποίος βγήκε να προστατεύσει το αυτοκίνητό του, το επιτέθησαν νεαρά παιδιά αυτής της ηλικίας, έφηβοι δηλαδή, και τον χτύπησαν άσχημα. Η Καμίλα Μπάτμαν-Γκέιτ, ιδρύτρια της εταιρείας των παιδιών, μιας οργάνωσης που ασχολείται με κάποιους από τους φτωχότερους νέους του Λονδίνου, λέγει, κάνει μια δήλωση πολύ σημαντική. Εάν ήμουν στην κυβέρνηση, θα είχα πραγματικά τρομοκρατηθεί, όχι για τις βόμβες των τρομοκρατών, αλλά γι' αυτό το φαινόμενο με τους νέους. Όλες αυτές οι περίεργες, οι τρομακτικές ιστορίες αναδεικνύουν τους πολλούς και σοβαρούς κινδύνους τους οποίους πρόκειται να αντιμετωπίσει στο βίο του ένας έφηβος που βρίσκεται στο ξεκίνημά του. Και ανάμεσα στους κινδύνους προβάλλει, αγαπητοί μου, ο σοβαρός κίνδυνος του κακού εθισμού και των κακών εξαρτήσεων, με τα οποία ιδιαίτερα θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Τι σημαίνει εθισμός? Προέρχεται η λέξη από το ρήμα εθίζω, συνηθίζω τον εαυτό μου σε κάτι, και εθισμός είναι η συνήθεια, η μόνιμη προσκόλληση σε έναν τρόπο ενεργείας και συμπεριφοράς. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν και τη λέξη έξις από το έχω, που σημαίνει μόνιμη και σταθερή συνήθεια, ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται αυτή η αρχαία φράση, ότι είναι η συνήθεια Δευτέρα έξις. Εξάρτηση τι σημαίνει? Η λέξη προέρχεται από το ρήμα εξαρτώ και εξαρτώμαι, που σημαίνει βρίσκομαι στην εξουσία κάποιου, είτε εκ φύσεως, είτε διότι έχω παραχωρήσει σε αυτόν την εξουσία επάνω στον εαυτό μου. Ερώτημα. Είναι πάντοτε κακό ο εθισμός και η εξάρτηση? Όχι πάντοτε. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητα και χρήσιμα και τα δύο. Και ο εθισμός και η εξάρτηση. Όπως παραδείγματος χάρη η εξάρτηση του εμβρίου και του βρέφους είναι απαραίτητη από την μητέρα. Η εξάρτηση του ασθενούς από τον γιατρό επίσης είναι απαραίτητη και καλή. Όπως επίσης η συνήθεια ενός νέου ανθρώπου να γυμνάζεται τακτικά, να πλύνει τα δόντια του συχνά, να ομιλεί ευγενικά στους ανθρώπους, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Όλα αυτά είναι φαινόμενα εθισμού, αλλά καλού εθισμού. Πότε λοιπόν είναι κακό ο εθισμός και η εξάρτηση? Όταν εθίζεται κάποιος στο κακό. Όταν αποκτά συνήθειες που όχι μόνο δεν τον ωφελούν, αλλά και τον βλάπτουν. Κακός εθισμός είναι στο κάπνισμα, στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, στον τζόγο, στο διαδίκτυο, στο κινητό, στο ακατάστατο πρόγραμμα. Να κοιμάται κανείς την ημέρα και να είναι, μένει ξύπνιος το βράδυ, τη νύχτα. Στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στα ψυχοναρκωτικά. Και πώς εξηγούνται ο εθισμός και η εξάρτηση του ανθρώπου? Εδώ θα προσπαθήσω να δώσω μία εξήγηση πώς υπάρχει αυτός ο μηχανισμός μέσα στον άνθρωπο. Και τα δύο αυτά, και ο εθισμός και η εξάρτηση, αποτελούν λειτουργικούς μηχανισμούς της ψυχής του ανθρώπου, τους οποίους μηχανισμούς τους έθεσε μέσα στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν έκανε τον εθισμό? Ναι, ο Θεός. Την εξάρτηση ο Θεός τα έκανε. Η εξάρτηση όπως την έκαμε ο Θεός είναι εξάρτηση για να εξαρτάται ο άνθρωπος από το δημιουργό του. Διότι όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει, για να ζήσει, για να επιτελέσει τον προορισμό του, όλα τα έχει ο Θεός που είναι η πηγή όλων των αγαθών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, κανείς άνθρωπος, να ζήσει, να επιβιώσει χωρίς τις προμήθειες που του δίδει ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορεί ακόμη να προκόψει ένας άνθρωπος πνευματικά, εάν δεν είναι εξαρτημένος από το Θεό. Και ο εθισμός, και αυτός είναι μία λειτουργία του ανθρώπου που έχει σχέση με το χάρισμα της ελευθερίας που του έδωσε ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, αλλά όχι απόλυτα. Συγκεκριμένα, η ελευθερία του ανθρώπου έγκυται στο να έχει την δυνατότητα να επιλέγει ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ο Θεός έθεσε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτόν τον μηχανισμό του εθισμού. Γιατί? Για να μπορεί ο άνθρωπος να σταθεροποιήσει την καλή του επιλογή. Παραδείγματος χάρη, επιλέγει κάποιος να αγαπά και να μην μισεί τους άλλους, ούτε και τους εχθρούς του. Επιλέγει να μην κατακρίνει. Επιλέγει να θυσιάζεται για τους άλλους. Αυτή όμως η επιλογή είναι στιγμιαία. Πήρε μία απόφαση. Πώς αυτή η στιγμιαία επιλογή θα σταθεροποιηθεί και θα γίνει μόνιμη κατάσταση στον άνθρωπο? Με τον μηχανισμό του εθισμού. Στη λειτουργία του μηχανισμού αυτού της ψυχής συμμετέχει και ο σωματικός εγκέφαλος με τους νευρώνες, τις συνάψεις, διότι υπάρχει σύνδεσμος και αλληλεπίδραση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Όλη αυτή η ψυχοσωματική λειτουργία του εθισμού συνδέεται και με κάτι άλλο, με την ειδονή, δηλαδή την πολύ δυνατή ευχαρίστηση. Παραδείγματος χάρη, παίρνει το παιδί το μικρό την τροφή του και αισθάνεται ευχαρίστηση. Επιθυμεί να την ξαναπάρει την τροφή, την ξαναπαίρνει, αισθάνεται και πάλι ευχαρίστηση και με την επανάληψη εθίζεται να τρέφεται και να μπορεί να επιβιώσει. Παρόμοια, ένα παιδί καθοδηγείται από τους γονείς του να βοηθήσει κάποιον ανήμπορο ή να υπερασπιστεί κάποιον που αδικείται ή να κάνει την προσευχή του ή να νηστεύσει. Κατορθώνοντάς τα αυτά, όταν γίνουν με σωστό τρόπο, δημιουργούν μέσα στο παιδί μία ικανοποίηση, μία χαρά. Όταν τα επαναλαμβάνει, αισθάνεται πάλι ικανοποίηση και έτσι συνεχίζει και όλα αυτά γίνονται εθισμός στο παιδί. Έτσι δημιουργήθηκε και λειτουργούσε στην αρχή, όταν πλάστηκε ο άνθρωπος, ο μηχανισμός αυτός του εθισμού και των εξαρτήσεων. Στην πορεία όμως, όπως όλοι μας ξέρουμε, συνέβη το συγκλονιστικό γεγονός της πτώσεως. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον πλάστη του, την πηγή των αγαθών. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να διαταραχθούν όλες οι λειτουργίες του ανθρώπου και οι σχέσεις του ανθρώπου. Με το Θεό, με το περιβάλλον, με τον ίδιο τον εαυτό του. Και διαταράχτηκαν όλες τότε οι λειτουργίες και οι ψυχικές του ανθρώπου. Συνέβη ό,τι συμβαίνει με ένα αυτοκίνητο το οποίο προσκρούει, παρεκκλίνει από την πορεία του και πέφτει στον γκρεμό. Τότε υφίσταται το αυτοκίνητο βλάβες σε όλα τα συστήματά του. Τροφοδοσίας, διευθύνσεως, παιδίσεως, τα πάντα. Κατά παρόμοιο τρόπο, η πτώση του ανθρώπου επέφερε αυτές τις βλάβες μέσα στα διάφορα συστήματα του ανθρώπου. Οι διαταραχές αυτές στην ψυχή του ανθρώπου επηρέασαν τη λειτουργία των μηχανισμών του εθισμού και της εξάρτησης. Αντί λοιπόν τώρα, από εδώ και πέρα, να λειτουργεί ο εθισμός για να στερεώσει τον άνθρωπο στο καλό, λειτουργεί για να τον στερεώσει στο κακό. Να στερεωθούν δηλαδή οι κακές συνήθειες. Έτσι γίνεται μέσα του μόνιμη κατάσταση η συνήθεια να μισεί, να αδικεί, να εκδικείται, να οργίζεται, να υβρίζει, να σκοτώνει και να σκοτώνει και τον εαυτό του με το τσιγάρο, με το ποτό, με το ναρκωτικό, με την άστατη ζωή. Παρόμοια, όπως με τον εθισμό, έτσι και με την εξάρτηση, αντί να ισχύει η φυσιολογική εξάρτηση του ανθρώπου από τον Θεό, τον δημιουργό του, γίνεται εξάρτηση από τα δημιουργήματα, από τα πράγματα, από τους ανθρώπους και ακόμη και από τον ίδιο τον διάβολο. Η εξάρτηση όμως αυτή καταργεί και τη σχετική ελευθερία του ανθρώπου και τη μετατρέπει σε μια φοβερή δουλεία. Στις περιπτώσεις αυτές, η καθαρή και γνήσια ευχαρίστηση, η ειδονή δηλαδή που αισθάνεται κανείς στη σχέση αυτή που έχει με το Θεό, μετατρέπεται σε πρόσκαιρη και χαμέζηλη ειδονή, η οποία αναζητείται στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Έτσι μας έπλασε ο Θεός. Να έχουμε την μεγίστη ειδονή όταν σχετιζόμαστε μαζί Του, όταν επικοινωνούμε μαζί Του, όταν ενωνόμαστε μαζί Του. Μετά από την πτώση, πλέον στρέφεται ο άνθρωπος αλλού και αναζητεί την ειδονή αυτή στα δημιουργήματα, στους ανθρώπους και στα πράγματα ακόμη. Αυτή η διαστροφή συνδέει την ειδονή στη συνέχεια με την οδύνη. Έχουν λεχθεί και έχουν γραφεί πολλά για αυτό το ζήτημα. Θα αναφέρω πολύ πρακτικά 2-3 παραδείγματα για να φανεί πόσο συνδέεται η ειδονή με την οδύνη. Είναι απλά παραδείγματα. Υπάρχει στην Αφρική ένα εντομοφάγο φυτό, το οποίο ανοίγει τα πέταλά του με τα χρώματα, με τις ευωδίες, με όλα, προσελκύει τα έντομα. Και έρχεται το έντομο να μείνει πάνω στο λουλούδι, αλλά όλο εκείνο είναι αφοσιωμένο για να απορροφήσει και να χαρεί την ειδονή αυτή. Έρχονται τα πέταλα, κλείνουν και στο τέλος γίνεται ο τάφος για το έντομο αυτό. Επίσης, ένα φίδι στην Αφρική, το οποίο δελεάζει τα πουλιά με τον τρόπο του, με το βλέμμα του, και το πουλί από το ένα κλαδί πάει στο άλλο, πιο κοντά, μέχρι να φτάσει σε τέτοιο σημείο που με μια κίνηση το φίδι να μπορεί να το αρπάξει και να το κατασπαράξει. Είναι πολύ γνωστό επίσης το παράδειγμα του Οδυσσέα με τους συντρόφους του, πώς ελκύστηκαν από τις σιρήνες, οι οποίες τους μάγευαν με τα τραγούδια τους, αλλά μετά αφού τους ήλκαιαν εκεί και τους κατέβαζαν κάτω, τους έτρωγαν τους ίδιους, και είχε απομείνει εκεί πέρα πίσω που δεν την έβλεπαν εκείνοι που περνούσαν ένα βουλό ολόκληρο από οστά εκείνων που είχαν καταφάγει. Συνδέεται λοιπόν η ειδονή αυτή που έχει σχέση με τα πράγματα, με τα δημιουργήματα, με την κτήση που έχει μετατεθεί από την σχέση μας με το Θεό, με την οδύνη. Ποια τα αποτελέσματα τώρα του κακού εθισμού και της εξάρτησης? Τα παραδείγματα αυτά που σας ανέφερα είναι ενδεικτικά για τα τραγικά αποτελέσματα που έχουν ο κακός εθισμός και η κακή εξάρτηση. Είναι οι δυστυχίες, οι αρρώστιες, οι θάνατοι, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Το χειρότερο απ' όλα είναι η καταράκωση του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτό το οποίο δεν λέγεται από τους πολλούς. Έχουμε θύματα, παιδιά που μπλέχτηκαν στα ναρκωτικά, τα οποία πέθαναν στους δρόμους, στα παγκάκια. Έχουμε περιπτώσεις ποικίλες από τις εξαρτήσεις σαν αποτελέσματα. Όμως πιστεύω ότι το χειρότερο από όλα αποτέλεσμα είναι, επαναλαμβάνω, η καταράκωση του ανθρωπίνου προσώπου. Έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, ως χαρήν εστ' άνθρωπος όταν άνθρωπος ή. Τι χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά άνθρωπος. Αυτός λοιπόν, ο χαριτωμένος άνθρωπος, όπως βγήκε από τα χέρια του πλάστη, γίνεται παραμορφωμένος όταν πέσει στα χέρια της κύρκης του κακού εθισμού και των κακών εξαρτήσεων. Εδώ να θυμηθώ παραδείγματα που είναι γνωστότερα λίγο στις πιο παλιές γενιές, στις δικές μας. Τα νεότερα παιδιά έχουν ίσως άλλα πρότυπα. Ενθυμίστε ένα όνομα πάρα πολύ γνωστό. Elvis Presley. Σας λέει κάτι τους μεγαλύτερους. Ο βασιλιάς του ροκ. Τον θαύμαζαν εκατομμύρια ανθρώπων που έσχιζαν τα ρούχα τους, που θυσίαζαν τα πάντα μόνο και μόνο για να τον πλησιάσουν, να τον δουν, να τον ακούσουν. Ξέρετε ποιο ήταν το τέλος του Elvis Presley? Υπάρχει μια περιγραφή φοβερή έφτασε στο τέλος, να παίρνει διάφορα φάρμακα και να βρίσκεται σε μια κατάσταση τέτοια που δεν μπορούσε να συγκρατήσει ούτε τον εαυτό του, το κεφάλι του όρθιο. Το έφερνα, λέγει, τη σούπα και εκεί που ήτανε έπεφτε μέσα και βουτούσε το πηγούνι του και το πρόσωπό του όλο μέσα στη σούπα. Σε τέτοια, λέγω, μια εικόνα από αυτές που θυμάμαι, από αυτές που υπάρχουν στις περιγραφές. Ένα άλλο όνομα, επίσης γνωστό στους ποδοσφαιρόφιλους, ο Μαραντόνα. Είδα κάποτε παλιά και στη γενιά μας ακόμη, πάρα πολύ θαύμαζαν το πρόσωπο αυτό. Όταν τον είδα σε κάποια φωτογραφία μετά από χρόνια, τρόμαξα. Εκείνος ο άνθρωπος, ο αθλητικός, να τον δει κανείς έτσι ένα βαρέλι σχεδόν ολόκληρο, να μην μπορεί να κινηθεί και σε μια κατάσταση σχεδόν μέθης, έτσι να περιφέρεται και ήταν πλούσιος με δόξα, με τα πάντα, αλλά είχε φτάσει σε αυτό το κατάντημα. Το αποτέλεσμα ήταν αποτέλεσμα από τον εθισμό και τις εξαρτήσεις. Όταν ήμουν στο Άγιο Όρος, πήγα για να ετοιμαστώ για τη χειροτονία. Εκεί συνάντησα κάποια παιδιά που είχαν εμπλακεί στις ουσίες, στα ναρκωτικά. Γινόταν τότε μία πολύ σοβαρή προσπάθεια στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Ήταν ένας πατήρ Βασίλειος ο οποίος είχε αναλάβει αυτή την υπόθεση, έπαιρνε κάποια παιδιά που πήγαιναν εκεί και ασχολούνταν μαζί τους, τα κρατούσαν για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια και βοηθήθηκαν πολλά παιδιά. Μία σπαρακτική σκηνή όταν ήρθαν δύο παιδιά και μπήκαν να προσκυνήσουν και έπεσε κάτω το ένα μέσα στο κέντρο του ναού να βρίσκεται σε κατάσταση απελπιστική. Να σκύβει κάτω, να πέφτει, να σηκώνεται, να παρακαλεί, να κλαίει. Κατάσταση σε αθλία. Οι σύγχρονοι νέοι, αδελφοί μου, αυτοί που εξαπατήθηκαν από τους διαφόρους, αυτοί που ζήτησαν την ανεξαρτησία τους από το Θεό, που υπέκυψαν στο μεγάλο πειρασμό του κακού εθισμού, μοιάζουν πολύ με τον άσωτο Ιώ, ο οποίος εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και θέλησε να ζήσει ανεξάρτητος. Έτσι είπε, δεν ήθελε εξάρτηση από τον πατέρα του, να είναι ανεξάρτητος. Το αποτέλεσμα, που πήγε η ανεξαρτησία του, έγινε εξάρτηση. Εξάρτηση στα χαρούπια, εξάρτηση στα πάθη του, τα οποία τον οδήγησαν σε αυτό το κατάντημα. Τα παιδιά αυτά που ξεγελούνται και φτάνουν εκεί στην εξάρτηση και στον εθισμό, στον κακό εθισμό, ζουν μια άχαρη ζωή χωρίς πραγματικά να ζουν. Και το δηλώνουν αυτό γράφοντας συνθήματα πάνω στους στίχους. Βρήκα δύο συνθήματα γραμμένα στους στίχους πολύ εκφραστικά. Το ένα, υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Εμείς συζητούσαμε και λέγαμε υπάρχει ζωή μετά από το θάνατο. Αυτό ήταν κάτι που συζητούσαμε στα σχολεία. Το ερώτημα αυτή, δεν θέτουν αυτό το ερώτημα, αλλά άλλο. Άστα εκεί να λένε. Εδώ πριν από το θάνατο υπάρχει ζωή. Δηλαδή δεν ζούμε τη ζωή. Και ένα άλλο. Πεθαίνετε, λέγει, στα 30 και σας θάβουν στα 70. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εφήβους, τους νέους μας? Το κέριο ερώτημα είναι αυτό που τίθεται και τίθεται προς όλους μας, προς τους γονείς κυρίως. Όταν σκέπτομαι τους γονείς, όταν τους αντικρίζω στο εξομολογητήριο, προσπαθώ να μπω στη θέση τους και μερικές φορές ζω τραγικές στιγμές όταν μου διηγούνται περιπέτειες τα παιδιά τους, με το ξενύχτη τους, που δεν κοιμούνται όλη τη νύχτα, να περιμένουν, να χτυπάει την πόρτα η αστυνομία, να έρχονται, να οδηγούνται στα δικαστήρια, να μην ξέρουν πώς θα φυλάξουν τα χρήματά τους, τους τα παίρνουν τα παιδιά για να πάνε να πάρουν ναρκωτικά. Πώς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε τους εφήβους και τους νέους για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους από τον κακό εθισμό και τις κακές εξαρτήσεις? Από τη μελέτη και την εμπειρία τη μικρή που έχω, μπορώ να επισημάνω κάποιες προϋποθέσεις απαραίτητες για ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα για τη βοήθεια των εφήβων. Πρώτον, οι γονείς και οι άλλοι της οικογενείας οφείλουν πρωτίστως να γνωρίζουν τι είναι το παιδί, τι είναι ο έφηβος, ποια είναι η πραγματική του ταυτότητα. Ότι το παιδί δεν είναι προϊόν μιας τυχαίας εμφανίσεως και εξελίξεως στον κόσμο. Δεν είναι απλώς ένα υποκείμενο που δηλώνεται με έναν αριθμό άμκα. Δεν είναι άτομο ακόμη, ένα από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, των ατόμων. Είναι δημιούργημα του αληθινού Θεού και Δημιουργού. Είναι το ξεχωριστό, το μοναδικό. Αυτό το παιδί που έχουμε μπροστά μας είναι εντελώς ξεχωριστό από όλα τα εκατομμύρια των παιδιών, αυτά που πέρασαν μέχρι τώρα, αυτά που υπάρχουν τώρα και αυτά που θα υπάρξουν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ως δώρο του Δημιουργού του την ελευθερία της συνειδήσεως και προορισμό του έχει την ένωσή του με το Θεό, την αιωνιότητα, τη θέωση. Το δεύτερο, να γνωρίζουν οι οικιακοί και οι γονείς ότι η εφηβική ηλικία έχει τα ειδικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία τα περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πριν από 1700 χρόνια. Τι να πω, σήμερα έχουν γίνει αμέτρητες μελέτες, διατριβές για την εφηβεία. Αν διαβάσει κανείς τον Άγιο Χρυσόστομο θα μείνει κατάπληκτος με τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνει και τα γνωρίσματα τα οποία αποδίδει στην γενιά αυτή, τη γενιά των εφήβων. Η ψυχή του εφήβου, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ομοιάζει με ανεμοδαρμένη θάλασσα. Χρησιμοποιεί κάποιες απλές κοινές εικόνες, αλλά πάρα πολύ παραστατικές και πολύ εκφραστικές. Ένα παιδί, ένας έφηβος, είναι μία ανεμοδαρμένη θάλασσα, επειδή οι διάφορες επιθυμίες του βρίσκονται σε ένταση. Η νεότητα, υποστηρίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι δυσκολοκυβέρνητη και άστατη όπως η φωτιά, η οποία εύκολα από μικρή γίνεται πυρκαγιά και κατακαίει ό,τι συναντήσει στο δρόμο της. Και μια τρίτη εικόνα είναι, λέγει, η νεότητα και η εφηβεία, δύσκολο μεταχείριστη και ομοιάζει με ένα ατίθασο άλογο και με ένα αδάμαστο θηρίο. Σαν να έχεις μπροστά σου ένα άλογο που δεν τυθασεύεται, ένα θηρίο που δεν μπορείς να το δαμάσεις. Από την εικόνα που σχηματίζουμε για τον έφηβο με τη βοήθεια αυτών των παραδειγμάτων, συμπεραίνουμε ότι ο έφηβος χρειάζεται την καθοδήγηση από εμπειρους παιδαγωγούς για να χαλιναγωθεί. Όπως εξηγεί πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, ευρισκόμενοι, λέγει, οι έφηβοι στην κατάσταση αυτή, όπως σας την περιέγραψα, ρέπουν με ευκολία προς την καταστροφή, προς τον κατήφορο. Όπως είναι κανείς σε μια πλαγιά να βρίσκεται, είναι πολύ ευκολότερο να στραφεί προς τα κάτω, στην κατηφοριά, παρά προς τα πάνω. Αυτό το βλέπουμε στις κατασκηνώσεις, τα παίρνουμε τα παιδιά να τα πάμε εκδρομές και πάμε να ανεβούμε καμιά ανηφοριά, όλο δυσκολεύονται. Άμα πάμε να κατεβούμε, εύκολα. Και γλιστράει κιόλας κανείς. Και με, από μικρή αφορμή κατευθύνονται με ορμή προς το κακό. Όταν μάλιστα προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για τη σύγχρονη, τη δική μας εποχή, όταν μάλιστα έχουν στα χέρια τους χρήματα, η ορμητικότητά τους προς το κακό γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Όπως τα ξερά ξύλα δυναμώνουν την πυρκαγιά, έτσι τα χρήματα στους νέους συντελούν στην αύξηση της ορμητικότητάς τους προς το κακό. Αν εξ αρχής, στα πρώτα χρόνια του βίου των παιδιών, βάλουμε στην ψυχή τους καλούς κανόνες, δεν θα χρειαστεί αργότερα να κοπιάσουμε πολύ, διότι η συνήθεια, ο εθισμός στο καλό θα γίνει νόμος σε αυτά. Διαφορετικά θα τα βλέπουμε τα παιδιά μας να καταστρέφονται χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τρίτον, να γνωρίζουν οι άνθρωποι της οικογένειας τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν τους εφήβους και τους νέους στην εξάρτηση και στον εθισμό. Οι πιο πολλοί, από ό,τι ακούω και σε συνέδρια και σε συζητήσεις, στα ραδιόφωνα και τα λοιπά που γίνονται συζητήσεις, ως βασική αιτία θεωρούν την άγνοια. Δεν ξέρουν τα παιδιά. Και μας τα λέγανε αυτά, θυμάμαι ήμουν στο Λύκειο και μας έκαναν από τότε κάποιες ομιλίες για τα ναρκωτικά. Η άγνοια, πρέπει να πολεμήσουμε την άγνοια. Γι' αυτό και δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση. Παρόλο όμως ότι πέρασαν τόσα χρόνια και γίνεται και ξαναγίνεται ενημέρωση, το κακό αντί να ελαττωθεί αυξάνεται. Πιστεύω ότι εκτός από την άγνοια, μαζί με τον μιμητισμό θα προσθέσω την επίδραση της κακής παρέας, η πρώτη και κύρια αιτία που οι νέοι οδηγούνται στον εθισμό, τον κακό και τις εξαρτήσεις είναι το υπαρξιακό κενό. Αυτό που δημιουργεί ο αφύσικος τρόπος ζωής μας. Το ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα στους συζύγους. Ο ανταγωνισμός των εγωισμών που μετατρέπουν την οικογενειακή εστία σε παλέστρα αντιπάλων με χειρονομίες και με ύβρις. Η διάλυση της οικογένειας με τις εξωσυζυγικές σχέσεις και τα αθρώα διαζύγια. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για εμπειρίες που έχω από την εξομολόγηση, από μικρά παιδιά τα οποία έρχονται και μου μιλούν για το τι ζουν και τι αισθάνονται από τους χωρισμένους γονείς τους. Η δομική, το τονίζω, η δομική καταστροφή της φυσιολογικής οικογένειας με την κατακόρο προβολή της ομοφιλοφιλίας ως φυσικής καταστάσεως. Η νέα ψευδοφιλοσοφία που περιβλήθηκε τελευταία με την ισχύ του νόμου στην πατρίδα μας, στην πατρίδα των μαρτύρων και των Αγίων, για τη δυνατότητα διορθώσεως του φύλου, για τους γάμους και τις υιοθεσίες ομοφιλοφιλών ζευγαριών, δεν αποτελεί μόνο ηθική εκτροπή, αλλά οντολογική, δομική διαστροφή, η οποία συντελεί στη διαμόρφωση του πιο αρρωστημένου κλίματος για να μεγαλώσει ένα παιδί με υπαρξιακό κενό και με αμέτρητες άλλες ψυχικές κακώσεις. Με πολλά παραδείγματα από παιδιά τα οποία μεγάλωσαν έτσι, αναφέρω ένα που διάβασα τελευταία από το εξωτερικό. Ο Τζον Μάνεϊ του Πανεπιστημίου του Χόπκινς, ειδικό στον ερμαφροδιτισμό, εισήγαγε τη θεωρία του γένους. Ότι δεν υπάρχει, λέγει, μόνο το φυσικό γένος, αλλά το γένος μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς, να το αλλάξουμε ή να δώσουμε ένα άλλο γένος. Το 1966, δύο γονείς που πήγαν τα ηλικίας 8 μηνών δίδυμα αγοράκια τους για περιτομή, στον Ντέιβιτ, το ένα από τα παιδιά, απέτυχε η επέμβαση που έγινε, ενώ στον άλλο μετά δεν έγινε η περιτομή. Ο Μάνεϊ παρόλα αυτά άδραξε την ευκαιρία να καταστήσει τα δύο αδελφάκια πειραματόζωα. Ο Μπράιαν μεγάλωσε ως αγόρι και ο Ντέιβιτ μετονομάστηκε Μπρέντα ως κορίτσι. Του αφήρισαν τα γεννητικά όργανα, του ξεκίνησαν ορμονική θεραπεία, οι γονείς το έντυσαν κορίτσι και του πρόσφεραν ανάλογα παιχνίδια. Ο Μάνι εξετάζει τα παιδιά κάθε χρόνο και πιστεύει ότι το βιολογικό φύλο εξαφανίζεται όταν του μεταγγίζουν ένα άλλο γένος μέσα του. Η Μπρέντα, που είχε αλλάξει δηλαδή, μεγαλώνει με τρόπο οδυνηρό. Στην εφηβεία αισθάνεται η φωνή της να γίνεται βαριά. Εξομολογείται ότι έλκεται από τα κορίτσια. Αρνείται τον πλαστικό αντικατάστατο που θέλει να της επιβάλλει ο Μάνι. Η Μπρέντα πάβει να καταπίνει τη θεραπεία της, καταφεύγει στην τεστοστερόνη, παραμιλάει και πίνει υπερβολικά. Η Μπρέντα αισθάνεται αγόρι, περιορισμένο μέσα σε ένα σώμα κοριτσιού. Σαστισμένοι οι γονείς αποκαλύπτουν την αλήθεια στα δίδυμα. Η Μπρέντα γίνεται και πάλι Ντέιβιτ και παντρεύεται μια γυναίκα. Αλλά οι ταυτοτικές μεταπτώσεις αποσταθεροποίησαν τα αγόρια. Ο Μπράιαν αυτοκτονεί το 2002 και τον ακολουθεί ο Ντέιβιτ στις 5 Μαΐου του 2004. Αυτά ούτε καν τα λαμβάνουν υπόψη τους εκείνοι που έχουν την ευθύνη για την πορεία των νέων ανθρώπων. Έχουμε βέβαια και άλλα πολλά παραδείγματα, αλλά μένω μόνο σε αυτά. Καλό είναι να αναφέρω επίσης μια άλλη, η οποία ήταν μεγάλωσε μέσα σε ομοφιλόφιλους γονείς. Είμαι η κόρη, λέγει, ενός ομοφιλόφιλου πατέρα που πέθανε από AIDS. Περιέγραψα την εμπειρία μου στο βιβλίο μου «Η επίδραση των ομοφιλοφίλων γονέων» πάνω από 50 ενήλικα παιδιά που μεγάλωσαν σε ομοφιλοφιλούς γονείς έχουν επικοινωνήσει μαζί μου για να μοιραστούν τις ανησυχίες μου για το γάμο ατόμων του ιδίου φύλου και την ανατροφή των παιδιών. Οι μητέρες και οι πατέρες φέρουν μοναδικά και συμπληρωματικά δώρα στα παιδιά τους. Λέει αυτή που έζησε, αυτά που έζησε. Σε αντίθεση με τη λογική του γάμου ατόμων του ιδίου φύλου, το φύλο των γονέων έχει σημασία για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι η πλειοψηφία των φυλακισμένων ανδρών δεν είχαν πατέρες στο σπίτι. Οι πατέρες από τη φύση τους ασφαλίζουν την ταυτότητά τους, ενσταλάζουν την κατεύθυνση, παρέχουν την πειθαρχία, τα όρια και την ανάληψη κινδύνων στις περιπέτειες και δίνουν διαβίου παραδείγματα για τα παιδιά. Αλλά οι πατέρες δεν μπορούν να γαλοχήσουν τα παιδιά στη μήτρα ή να γεννήσουν και να θυλάσουν τα μωρά τους. Οι μητέρες γαλοχούν τα παιδιά με μοναδικούς και ευεργετικούς τρόπους που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από τους πατέρες. Λέγω και άλλα πολλά παραδείγματα, αυτά έτσι ως δείγματα. Το πρόβλημα του κακού εθισμού και των εξαρτήσεων δεν είναι ανεξάρτητο από την κατάπτωση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Και όλα αυτά έχουν σχέση με την εξάρτηση και τον εθισμό. Οι νέοι, όπως είναι πλασμένοι, επιθυμούν και αναζητούν τον παράδεισο. Ψάχνουν την ευτυχία, τη χαρά, την ειδονή, την ευχαρίστηση. Και επειδή δεν γνωρίζουν τον αληθινό παράδεισο, που είναι η ζωή κοντά στο Θεό, ή επειδή ο δρόμος που οδηγεί στον αληθινό παράδεισο είναι ανηφορικός, γι' αυτό ξεγελούνται από τον εύκολο και κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στον ψεύτικο, στον τεχνητό παράδεισο. Οι νέοι έχουν ανάγκη από παρηγοριά και από στήριξη, από παραμυθία, όπως το λέμε στην γλώσσα την εκκλησιαστική. Και επειδή δεν βρίσκουν στο γνώριμο περιβάλλον της οικογένειας, την αναζητούν αυτή την παρηγοριά στους τεχνητούς παραδείσους των ναρκωτικών, των ψυχοναρκωτικών, του διαδικτύου και των ύποπτων οργανώσεων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι δύο λέξεις καθαρά εκκλησιαστικές χρησιμοποιούνται από χρήστες. Ο παράδεισος και η παραμύθα. Παραμύθα που έχει σχέση με την παραμυθία. Και ο παράδεισος. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν τους εφήβους ώστε να αποφύγουν τον εθισμό και την εξάρτηση? Και εδώ θα προσπαθήσω να υπενθυμίσω κάποιες πρακτικές συμβουλές. Γενικά, οι γονείς οφείλουν να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους από πολύ νωρίς, να μην χάσουν την ευκαιρία, πολύ νωρίς, σωστά και συστηματικά. Και πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, να κάνουν τα παιδιά τους εραστές της αλήθειας. Να τα μάθουν να αγαπούν την αλήθεια με πάθος. Να την αναζητούν και να την υπερασπίζονται με κάθε θυσία. Να τα βοηθήσουν να μάθουν ποια είναι η πραγματική τους ταυτότητα. Από πού προέρχονται, ποιοι είναι, για πού προορίζονται. Να μάθουν την αξία τους. Και όταν γνωρίσουν την αλήθεια που είναι ο Χριστός, τότε θα ζήσουν την πραγματική ελευθερία. Όπως το είπε ο Χριστός, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Τότε θα μπορούν να αγωνίζονται και να υπερασπίζονται την αλήθεια. Θα σας θυμίσω ένα υπέροχο θεατρικό έργο που με την υπόδειξη του τότε διευθυντού μας στην Κοζάνη που ήμουνα μαθητής στο οικοτροφείο, παρακολουθήσαμε στα χρόνια στη δεκαετία αυτή του 60. Και το ενθυμούμε ακόμη. Είχε έναν τρόπο να διαλέγει μέσα σε όλο το χρόνο που να βλέπαμε 3-4 έργα, αλλά αυτά μόνο, και ήταν ένα και ένα διαλεχτά. Το έργο του Ήψεν, ο εχθρός του λαού. Δεν ξέρω πώς το έχετε υπόψη σας. Λέγω πολύ σύντομα, περιληπτικά την ιστορία. Σε μια κομμόπολη της Νορβηγίας, ο Τόμ Στόκμαν είναι ένας τίμιος άνθρωπος και γιατρός, είναι ο δημιουργός των ιαματικών πηγών στην πόλη αυτή, οι οποίες έφεραν πλούτο, πολύ, έσοδα πολλά στο Δήμο. Αλλά κάποια στιγμή, που όλα πήγαιναν καλά, ο γιατρός ανακαλύπτει ότι το νερό έχει μολυνθεί και κινδυνεύουν εκείνοι οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τα λουτρά. Θέλει να το ανακοινώσει για να προφυλάξει τους ανθρώπους. Αλλά βρίσκει αντίσταση από πού? Από τον ίδιο τον αδελφό του. Ο Πίτερ Στόκμαν, αδελφός του γιατρού και δήμαρχος της πόλεως, μαζί με τις άλλες αρχές, τον συναντούν και του ζητούν να αποκρύψει την αλήθεια, διότι θα καταστραφεί οικονομικά ο Δήμος. Στη συζήτηση που γίνεται και αναπτύσσουν εκείνη τα επιχειρήματά τους, στέκεται σε μια στιγμή ο Τόμ και λέγει: «Καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά αυτά δεν είναι η αλήθεια». Και μετά, συκοφαντημένος, είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, το οποίο πολιορκούν, και απευθύνεται στα παιδιά που είναι κοντά του, δίπλα του, ως παιδαγωγή τα παιδιά. «Θα πολεμήσουμε, παιδιά, θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, θα πολεμήσουμε για την αλήθεια». Το φρόνημα αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μέρες μας. Τα παιδιά πρέπει να καλλιεργούνται από την αρχή ως υπερασπιστές, να γίνουν υπερασπιστές της αλήθειας. Το δεύτερο, να μάθουν οι γονείς τα παιδιά τους να αγαπήσουν την πραγματική ελευθερία. Και εδώ ενθυμούμε ένα καταπληκτικό ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη. «Τη σκλαβιά στα λισοδέματα σφίγγουν χέρια πονεμένα, μα έχει σκλάβους αλευθέρωτους και η ελευθερία. Τάχα, τι κι αν δεν σέρνουν σίδερα, τα δεσμά τα ανθοπλεγμένα», όχι με τα σίδερα αλλά με τα άνθη, «κάποτε είναι και από τα σίδερα πιο βαριά». Και το άλλο, πιστεύω είναι σε πολλούς γνωστό, το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη: «Χωρίς περίσκεψην, χωρίς εδώ, χωρίς λύπην, μεγάλα και ψηλά έκτισαν γύρω μου τύχη και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ήχων, ανεπισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω». Δύο ποίηματα τα οποία πάρα πολύ εκφραστικά, για να δείξουν πώς κτίζονται γύρω από τον νέο άνθρωπο τα τείχη των παθών. Είναι ανεπαίσθητα, έτσι ανεπαίσθητα φυλακίζεται ο άνθρωπος, το νέο παιδί, όταν τα πάθη κτίζουν, τα πάθη της φυλακτίας, του εγωισμού, του ναρκωτικού, του τζόγου, του διαδικτύου, του κινητού, και μετά αναζητεί να βρει να γίνει ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί. Αυτή την ψεύτικη και την απατηλή ελευθερία να μάθουν τα παιδιά να τη μισήσουν, να αγαπήσουν την αληθινή ελευθερία, την ελευθερία από τα πάθη. Όποιος αγαπά την ελευθερία αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις να μην γίνει δούλος ποτέ των παθών. Τρίτον, οι γονείς να μάθουν στα παιδιά τους να αγαπήσουν την άσκηση και την αντίσταση. Και αυτό απαραίτητο στοιχείο, πάλι ιδιαίτερα για τις μέρες μας, διότι τα πιο πολλά παιδιά, τα νέα από μικρά, δεν ασκούνται, ούτε μαθαίνουν να αντιστέκονται. Αντιστέκονται μόνο στο θέλημα της μάνας και του πατέρα. Όχι, θέλω να γίνει αυτό, θέλω να πάρει κινητό, θέλω ποδήλατο. Μόνο εκεί αντιστέκεται. Εκεί που πρέπει να αντιστέκεται το παιδί, δεν έχει μάθει να αντιστέκεται. Και η παράδοσή μας είναι πλουσιότατη στον τομέα αυτό. Η ζωή των προγόνων μας ήταν ασκητική και αντιστασιακή. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες, όσοι ήσασταν στην Απολύτρωση, που μίλησα με ένα πλήθος από παραδείγματα για την αντίσταση των προγόνων μας στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Και είναι μια περίοδος μόνο της ιστορίας. Όλες οι περίοδοι της ιστορίας μας είναι κατάφορτες από παραδείγματα αντιστάσεως. Ιδιαίτερα ασκητική είναι η ορθόδοξη πίστη και ζωή, η νηστεία, η εγκράτεια, η αγρυπνία, η μετάνοια. Πάθουν τα παιδιά να κάνουν μετάνοιες. Έρχονται στο εξομολόγιο, τα μικρά. Και θα λέω το βράδυ που θα πριν κοιμηθείς, να κάνεις τρεις μετάνοιες. Μόνο τρεις μετάνοιες. Να μάθει το παιδί από τόσο μικρό ακόμη να ασκείται. Και μετά θα σηκωθείς, θα κάνεις την προσευχή σου, να φιλήσεις το χέρι του πατέρα, της μάνας, της γιαγιάς και να πας να κοιμηθείς έτσι. Όλα αυτά ενδυναμώνουν τη θέληση στα παιδιά για να μπορούν να αντιστέκονται στον κακό εθισμό και στις κακές εξαρτήσεις. Στην κατασκήνωση πέραμε τα παιδιά να κάνουμε πορείες. Φτάναμε σε μια βρύση στην πηγή των Μουσών, τη λέγαμε, εκεί πάνω στα Πιέρια. Και αμέσως μετά από πορεία 4-5 χιλιόμετρων τα παιδιά ορμούσαν πάνω για να πιούν αμέσως νερό. Τα ετοιμάζαμε από νωρίτερα. Όταν θα φτάσουμε εκεί, κανείς δεν θα πιει νερό. Θα περιμένετε 10 λεπτά και μετά από 10 λεπτά θα πιείτε νερό. Είναι μία άσκηση. Έτσι μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις για το διαδίκτυο. Να ασχοληθεί κανείς όμως με τα παιδιά. Να τα εμπνεύσει. Και στη συνέχεια να τα πει ότι τώρα μπήκαμε στην νηστεία. Τι θα κάνουμε? Να κάνουμε μία άσκηση, παιδιά. Αυτή την εβδομάδα δεν θα χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο. Άλλη άσκηση, πιο ελαφριά. Τώρα, η άσκησή μας θα είναι να δούμε μόνο αυτά τα οποία μας ζητούν από το σχολείο. Να κάνουμε μια εργασία. Μόνο γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο. Τίποτε άλλο. Και μετά να γίνεται ένας έλεγχος. Αυτό μπορεί να γίνει στις ομάδες επίσης. Οι ομάδες των παιδιών να πάρουν τέτοιες αποφάσεις και τέτοιους κανόνες. Κανόνες για το πώς θα μάθουν να αντιστέκονται στο διαδίκτυο. Τέταρτο, οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τις ευκαιρίες να χορτάσουν από αγάπη και από χαρά, να είναι στοργικοί, να αφιερώνουν χρόνο για τα παιδιά τους, να παίζουν μαζί τους, να συζητούν μαζί τους τα προβλήματά τους, να διατηρούν την καλή φιλική σχέση μαζί τους, χωρίς να ικανοποιούν τις παράλογες απαιτήσεις. Δεν σημαίνει ότι αγαπούμε τα παιδιά όταν το κάνουμε όλα τα χατήρια. Πρέπει να μάθουμε από την αρχή, από την πρώτη ώρα, να μην ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις των παιδιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς να μειούν τα παιδιά τους στις ανώτερες χαρές, όπως είναι η χαρά της προσευχής, της Θείας Λειτουργίας, της θυσίας για τους άλλους, της βοήθειας των ασθενών, των πτωχών, της καλής φιλίας. Ασκήσεις και αυτά, αλλά γίνονται από τους γονείς όμως. Δηλαδή, όχι, σήκω, δεν σηκώθηκες, πέρασε η ώρα, γρήγορα, και να το χτυπούμε κιόλας για να πας στην εκκλησία, που έχει αρνητικά αποτελέσματα. Να το προετοιμάσουμε το παιδί από νωρίτερα, να δει, να γνωρίσει μία κατάσταση, ατμόσφαιρα, έτσι χάριτος της προσευχής. Πώς εμείς θυμόμαστε κάποιες προσευχές που κάναμε στην κατασκήνωση, στο ξέφωτο, έξω και μας έμεναν αξέχαστες. Η χαρά που νιώσαμε τότε, που νιώθαμε, ήταν αυτή που μας συνόδευε στη συνέχεια και από εκεί και πέρα αυτό που κάναμε εκεί να το ξανακάνουμε. Και μετά που γυρίζαμε από την κατασκήνωση, παίρναμε ένα-δύο φίλους που ήμασταν κοντά και πηγαίναμε σε ένα ξέφωτο έξω από το χωριό, έξω από την πόλη, στην Κοζάνη. Και εκεί επαναλαμβάναμε αυτό το οποίο ζήσαμε στην κατασκήνωση. Θεία Λειτουργία. Να πάει το παιδί, να το εξηγήσουμε λίγα πράγματα. Αυτό που μπορούν να το κάνουν επίσης κάποιοι δάσκαλοι ή όπου γίνεται πραγματικά σωστά η Θεία Λειτουργία. Συνηθούν με τον ιερέα, με ένα μπουλούκι, ένα σχολείο με 400-500 παιδιά στην εκκλησία που δεν έχει κανένα νόημα. Μια τάξη να πάει, να ετοιμαστούν, να κοινωνήσουν, να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν για να ζήσουν όντως. Και να βρίσκουμε ευκαιρίες στα παιδιά να τα ασκούμε με άλλους τρόπους. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ μικρό παιδί, ήμουν στο δημοτικό και μικρότερο και στο δημοτικό, όταν η μάνα μου έβγαζε το ψωμί από το φούρνο, την πίτα που ζήμουνε, και με έλεγε πάρ' το αυτό, πήγαινε στην τάδε γιαγιά που είναι στο τάδε σπίτι, να τη δεις, χτυπήσει την πόρτα, να της το δώσεις. Πήγαινε εκεί η άλλη γιαγιά που είναι στην ανηφοριά και δυσκολεύεται να ανεβάσει το λαγίνι της με το νερό. Πάρε αυτό το λαγίνι και πήγαινε το εκεί. Αυτά που τα κάναμε δημιουργούσαν μέσα μας μία χαρά. Και αυτή η χαρά μετά γινόταν σιγά σιγά συνήθεια. Ή να ξεχάσω όταν μαθητής στο οικοτροφείο στην Κοζάνη μας έπαιρνε μακαρίτησα εκείνη η κύρα Τατιανή να πάμε με ένα μέτρο χιόνι να σκάβει στο δρόμο, να βρούμε ένα γέροντα εγκαταλελειμμένο, να καθόμαστε να τη βοηθούμε, να τον πλύνει, να τον περιποιηθεί, να τον ετοιμάσει και μετά από μια ώρα να γυρίσουμε πίσω. Ανεξίτηλες εικόνες μέσα στις ψυχές. Πέμπτον, οι γονείς να μάθουν στα παιδιά τους να αγαπούν και να θαυμάζουν και να μιμούνται τα ηρωικά πρότυπα. Απμέτρητα τα παραδείγματα και εδώ. Ο Μέγας Αλέξανδρος, να πούμε στα παιδιά την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος, ο μεγάλος νικητής, στρατιλάτης, έφτασε στην Περσία και όταν μπήκε μέσα στο παλάτι του Δαρίου, είδε, ήταν απέναντι οι κόρες, οι πολύ όμορφες κόρες του Δαρίου και εκείνος γύρισε το κεφάλι του για να μην τις δει και να μην παρασυρθεί. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του στο νησί των Σιρήνων, που σας ανέφερα και πριν, ο οποίος έδεσε τους συνεπιβάτες του, τους ναύτες, τους έδεσε, τους βούλωσε τα αυτιά του με βουλοκέρι, με κερί, και στη συνέχεια ο ίδιος δέθηκε πάνω στο κατάρτι για να μην παρασυρθεί. Να τους πούμε για τους ήρωες της Επαναστάσεως, στις μέρες αυτές που υποτιμώνται τα παραδείγματα αυτά και τα πρόσωπα της αληθινής ιστορίας μας. Και γίνεται λόγος για συνωστισμό και για οτιδήποτε άλλο. Σε αυτές τις μέρες εμείς να προβάλλουμε τα παραδείγματα αυτά. Τον Ανδρέα Μιαούλη, ο οποίος πριν από την Επανάσταση σταμάτησε να πίνει. Έπινε πολύ ο Ανδρέας. Και όταν συναντήθηκε με τον Λάζαρο τον Κουντουριώτη, του λέει, πάμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Σταμάτα. Θα το σταματήσω, είπε. Και πραγματικά από εκείνη την ώρα σταμάτησε το πάθος αυτό και τον εθισμό αυτόν του ποτού. Ή το άλλο, ας πούμε για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που τον έτρεμαν τα Τουρκόπουλα, όπως διαβάζαμε εμείς στα βιβλία εκείνα τα αναγνωστικά, άκουγαν το όνομά του και έτρεμαν όταν γύριζε από τη Ζάκυνθο πάνω στο καράβι που κρατούσε για την πίπα. Και σε μια στιγμή του ήρθε ο λογισμός και λέει, τι κάνω, όρσε άνθρωπος που πάει να ελευθερώσει την πατρίδα του και δεν μπορεί να ελευθερωθεί από ένα πάθος. Αμέτρητα λέγω παραδείγματα τέτοια. Ή να θυμίσουμε την ιστορία, αυτά έπρεπε να είναι γραμμένα στα βιβλία τα σχολικά. Την ιστορία τη σύγχρονη, τον Γρηγόρη του Ναυξεντίου στην Κύπρο. Υπάρχει ένας υπέροχος διάλογος ανάμεσα στον πατέρα του και στον γιο του, στον Γρηγόρη του Ναυξεντίου. Δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά, λέγει ο πατέρας του. Τα παιδιάστικα παιχνίδια δεν τα αγαπούσε. Ανδρόδειχνε σαν παιδί. Φαινόταν κάτι μεγάλο να δεβόταν μέσα του. Με ρωτούσε και με ξαναρωτούσε για τους ήρωες του 21, για τους αγώνες του γένους. Η λευτεριά, πατέρα, είναι σπουδαίο πράγμα. Ναι, γιέ μου, σπουδαιότερο και από τη ζωή, πολύ σπουδαιότερο, παιδί μου. Και ο Διάκος και ο Ανδρούτσος σκοτώθηκαν για αυτήν. Ναι, για αυτή και πολλοί άλλοι. Πατέρα, είναι αλήθεια πως οι Τούρκοι σούβλησαν στη φωτιά το Διάκο? Αλήθεια, γιέ μου. Και χαμογελούσε, πατέρα. Ναι, γιέ μου, χαμογελούσε. Εμείς, πατέρα, είμαστε ελεύθεροι? Αναστέναξε ο Πυρής και απαντούσε με πίκρα, όχι, γιέ μου, δεν είμαστε. Γιατί? Διότι θέλουμε Διάκους και Ανδρούτσους. Έκαμε ένα σκεφτικό το παιδί. Κοίταζε στα μάτια του τον πατέρα και ύστερα ρωτούσε με τη φωνή τη λεπτή του. Πατέρα, είναι δύσκολο να γίνω σαν το Διάκο? Δύσκολο, γιέ μου. Πάλι ξανασκεφτόταν τα γόρη. Η παιδική καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Σηκωνόταν, χτυπούσε τα πόδια του και έλεγε με παιδικό πείσμα, θα γίνω σαν το Διάκο άμα μεγαλώσω, θέλω να γίνω σαν το Λεωνίδα. Και έγινε, επειδή ήταν έφηβος, καλλιεργημένος με φρόνημα θυσιαστικό και με φρόνημα ηρωικό που είχαν καλλιεργήσει οι ίδιοι οι γονείς του. Και το τελευταίο, οι γονείς να αξιοποιήσουν στη διαπαιδαγώγησή τους τα πρότυπα των Αγίων της Εκκλησίας για την πρόληψη και τη θεραπεία του κακού εθισμού και των κακών εξαρτήσεων. Και εδώ τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Πόσο ευλογημένοι είμαστε, πόσο προνομιούχοι είμαστε που έχουμε τόσα ζωντανά παραδείγματα. Ποιος διαβάζει συναξάρια, ποιος παίρνει το παιδί του να το διαβάσει την ιστορία ενός Αγίου. Συστήνω πάντοτε εκεί στην εξομολόγηση να έχετε στα παιδιά τα μικρά. Σας πήραν οι γονείς σας μια εικόνα, την εικόνα του Αγίου, της Αγίας σας. Την έχετε μέσα να δεσπόζει στο δωματιό σας. Ξέρετε το απολυτίκιο του Αγίου ή της Αγίας σας. Ξέρετε τη ιστορία, μια απλή ιστορία. Και μάλιστα μερικά τα βάζω να πάνε να βρούνε αυτό. Δηλαδή ανοίξει το διαδίκτυο όσοι ξέρετε και να πάτε να μου βρείτε την ιστορία του Αγίου σας. Και την άλλη φορά που έρχονται οι εξομολόγοι, την επόμενη φορά μου φέρουν μια σελίδα, δύο σελίδες, γραμμένα την ιστορία και το βίο του Αγίου τους. Να μιλήσει κανείς για τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, να μιλήσει για πρόληψη. Πώς αυτός, πώς είχε καλλιεργηθεί έτσι ώστε να νικήσει τους πειρασμούς. Μιλήσει για την Μαρία την Αιγυπτία, για τον Άγιο Αυγουστίνο, να πει περιγραφές, ιστορίες από τα πρόσωπα αυτά, πώς ήταν εθισμένα, πιο εξαρτημένα και εθισμένα πρόσωπα από τον Άγιο Αυγουστίνο και τη Μαρία την Αιγυπτία, δεν υπάρχουν. Κι όμως νίκησαν, να τα ξέρουν τα παιδιά και σε περίπτωση που παρασυρθούν και εμπλακούν και φτάσουν στον εθισμό και τότε να έχουν κάποια δικλίδα για να μπορούν να βγουν από εκεί μέσα. Κάτι να έρθει στο μυαλό τους και να θυμηθούν μια τέτοια ιστορία ώστε να μπορούν να ξαναγυρίσουν πίσω. Τελειώνω και τελειώνοντας βρήκα ένα κείμενο, ίσως κάποιοι το ξέρετε και αυτό με αυτό θα τελειώσω. Πώς απευθύνεται στους γονείς. Σας το διαβάζω και τελειώνω. Πώς να καταστρέψετε αποτελεσματικά το παιδί σας. Από μικρό να μην του αρνείστε τίποτα. Δίνετε του ό,τι επιθυμεί, ό,τι ζητάει. Ιδίως όταν πεισματώνει και κλαίει. Έτσι θα μεγαλώσει και θα πιστεύει πως οι άλλοι του οφείλουν τα πάντα, πως έχει μόνο δικαιώματα. Όταν αρχίζει να ξεστομίζει βρισχές, εσείς να γελάτε. Έτσι θα του δώσετε να καταλάβει ότι είναι πολύ έξυπνο. Έτσι και το λένε πολλοί γονείς. Αγιός μου, έξυπνος. Εντάξει, τι λέει. Μην του λέτε ποτέ αυτό είναι κακό. Έτσι λένε μόνο τα παλιά μυαλά. Όταν αργότερα συναντήσει στη ζωή του δυσκολίες και θα υποστεί το κακό, τότε θα έχει τη βεβαιότητα πως η κοινωνία είναι αυτή που το αδικεί. Μαζεύετε εσείς ό,τι παρατάει εδώ και εκεί. Βιβλία, ρούχα, παπούτσια, στρώντε το κρεβάτι τους. Μην τους πείτε ποτέ μαζέψτε και βάλτε στη θέση τους. Έτσι θα πιστέψει πως η μάνα είναι δούλα του και πως για όλα είναι υπεύθυνη και πάντοτε η άλλη. Αφήστε να τα βλέπει τα πάντα προπαντός στην τηλεόραση και να διαβάζει τα πάντα χωρίς ποτέ να το καθοδηγείτε. Το παιδί σας είναι ατσίδα και ξέρει να διακρίνει. Η μόρφωσή του θα γίνει έτσι πολύ πλατιά. Μην του δίνετε καμιά πνευματική αγωγή. Να κοροϊδεύετε μπροστά του την πίστη στην εκκλησία, τους παπάδες και εκείνους που τους ακολουθούν. Όταν το παιδί μεγαλώσει θα διαλέξει μόνο του το δρόμο, το επιχείρημα. Δίνετε του μπόλικο χαρτζιλίκι για να μην νιώθει κατώτερο από τους άλλους και να μην στερηθεί ό,τι στερηθήκατε εσείς. Όταν μεγαλώσει θα είναι βέβαιο πως την αξία στον άνθρωπο τη δίνει το χρήμα, αδιάφορο το πως αποκτήθηκε. Μην του λέτε ποτέ κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, γιατί έτσι το καταπιέζετε. Δεν σέβεστε την ελευθερία του και την προσωπικότητά του. Μπορεί μάλιστα να του δημιουργήσετε και ψυχικά τραύματα με αυτόν τον τρόπο. Όταν μεγαλώσει θα νομίζει πως η ζωή είναι μόνο να διατάζεις, ποτέ να ακούς. Να τσακώνεστε, να βρίζεστε, να προσβάλλετε ο ένας τον άλλον μπροστά του χωρίς ντροπή. Μην ανησυχείτε, έτσι δεν θα του δημιουργήσετε ψυχικά τραύματα. Αργότερα όταν παντρευτεί θα του φαίνεται φυσικό να κάνει τα ίδια. Όταν αρχίσει να μπλέκεται στα δίχτυα του ερωτισμού και της φιλιδονίας, εσείς κλείστε τα μάτια σας. Μην του μιλήσετε, μην το καθοδηγήσετε, μην το συμβουλέψετε. Αφήστε μόνο του να κάνει αυτό που είναι φυσιολογικό, εντός εισαγωγικών. Να παίρνετε πάντα το μέρος του μπροστά στους δασκάλους και στους γείτονες. Μην πιστεύετε ποτέ ότι το αγγελούδι σας μπορεί να κάνει αναποδιές και ατιμίες. Βρίστε εκείνους που φιλικά και καλοπροαίρετα σας αναφέρουν κάτι σχετικό. Είναι συγκοφάντες και ζηλιάριδες. Όταν θα πάτε στο αστυνομικό τμήμα, όπου το μάζεψαν γιατί έκλεψε ή γιατί πήρε ναρκωτικά, φωνάξτε δυνατά μπροστά σε όλους ότι είναι ένα παλιόπαιδο, ένας αλήτης, ότι θυσιαστήκατε για το καλό του, αλλά δεν μπορέσατε να το συμμαζέψετε. Έτσι εσείς θα βγείτε καθαροί. Ετοιμαστείτε για μια ζωή γεμάτη πόνο και τύψεις, θα την έχετε έτσι. Και έναν τελευταίο λόγο από την φωνή ενός παλαιότερου χρήστη ουσιών. Αν θέλετε να γιατρέψετε, λέει εκείνος τους τοξικομανείς, γιατρέψετε πρώτα την άρρωστη κοινωνία σας. Και εμείς αυτό. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, πρωτίστως είναι απαραίτητο να γιατρέψουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις.